Радость консекрованного життя завсёды проходит праз удел у крыжи Христа. С такими словами Бенедикт XVI звернулся до удельников святой имши, якая сёння прошла у Ватиканской базилицы с нагоды свята ахвярования Пана. У своей гамилии папа поразважал о представлении этой подзеи у святым писании, а затем дал некоторые парады консекрованным особам. Пантифик отзначил, что у якости ахвярования Богу Панна Мария и святый Юзаф принесли двух голубов, что показывает соправную идентичность святой семьи. Яны были людьми простыми, покорными, але вельми верующими, одной из тех семьев, что принадлежала до бедных Израиля, з яких складался соправный народ Божий, сказал Бенедикт XVI. Та сама папа отзначил, что ахвярование отбылося менавіта у святыни, хоть поводле яврейских законов гэта можно было зрабіць и дома. Гэта дае магчымасць ясна зазяць тэмі ахвяры і святарства. Бенедикт XVI падкрэсліў, што ў пасланні да яврэяў гэта тэма была ўмацавана ўвядзеннем у яе цярпення як абавязковага элементу. Як ён сам пакутаваў, будучы спакушаемым, то можа і тым, хто цепіць спакусы, дапамагчы, нагадаў святы айцец словы апостала Павла. Нарэшце пантыфік падкрэсліў, што характэрным элементам свята ахвяравання пана з'яўляецца святло свечак. Паводле папы гэта святло з'яўляецца знакам прыгажосці і каштоўнасці кансекраванага жыцця, як адлюстраванне святла Христа, знак, які нагадвае аб уваходзе Марыі ў святыню. Панна Марыя дасканала кансекраваная, несла на рука само святло, уцелавлёнае слова, якое прыйшло, каб разагнаць цемру свету любовью Бога, сказаў папа. Звяртаючыся да кансекраваных асобаў, папа даў ім тры парады. Першая тычылася неабходнасці ўмацавання веры, якая дапаможа ў поўні асвяціць іх пакліканне. Другая – з дапамогай веры бачыць мудрасць, якая заключаецца ў слабасці. І нарэшце трэцяя – абнаўляць веру, якая дапаможа рабіць неабходныя крокі на шляху ў будучыню.